Eu știam și a patra. Și te ridici acum și pleci pentru că eu sunt maică ta. Mulțumesc, Lori, mulțumim echipei de închinare pentru că în fiecare duminică și ei sunt alături de noi. E adevărat, nu e un lucru ușor, e un lucru simplu. Probabil că era mult mai simplu și vă spun sigur că era mult mai simplu în perioada când lucram pentru o companie multinațională, pentru că atunci când lucrez cu oamenii pentru binele lor, știți voi, avem diferite nume pentru acest personaj care nu doarme niciodată. Și când vrei să faci un bine, Apostolul Pavel spunea așa, teologic vorbind sau biblic vorbind, când vrei să faci un bine, rău stă lipit de tine. Dar cred că fiecare dintre noi, în viața noastră, am avut cel puțin o experiență de genul în care ai vrut să faci un bine și ți-a fost răsplătit cu? Cu? Deci nu sunt singur, da? De ce spun asta? Pentru că atunci când îți pasă de oameni, atunci când vrei să te implici, când vrei să faci o lucrare bună, când tot ceea ce ai vrei să pui la dispoziția lui Dumnezeu astfel încât celorlalți să le fie bine, să renunți la tine, să vezi că oricât de mult te străduiești, există situații, există momente când nu iese așa de bine. Și să întrebați, bine, și ce treabă are asta cu ce facem noi astăzi? Are multe, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Cum stați la capitolul Îndrăznești? Am început din septembrie, din 17 septembrie mai exact, această serie de mesaje în care suntem îndemnați. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, este misiunea omului, acelui care spune că e creștin, că îl cunoaște pe Dumnezeu. Este misiunea noastră să facem ce? Matei 28. Duceți-vă toată lumea și formați ce?
Ucenici.
Nu spune voi păstorii sau doar voi ăștia 12 ucenici sau câți ar fi fost în zona respectivă atunci cu Iisus Hristos, ci este mandatul fiecărui creștin, a fiecărui ucenic al lui Hristos, adică al meu, dar și al tău. Și tocmai de aceea, în a vă încuraja și pe voi împreună cu mine, în a-mi reaminti și eu și voi de chemarea aceasta, de mandatul acesta, am pornit această serie de mesaje, Îndrăznește, poți și tu. Și vreau să te întreb încă o dată, cum stai la capitolul acesta? Ai cel puțin o persoană pentru care din septembrie, din 17 septembrie, ai început să te rogi pentru că îți pasă de ea, de el. Și vrei să aibă și el parte de fericirea lui Dumnezeu, de pacea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu, de această speranță eternă că viața, chiar dacă se va termina la un moment dat aici, totuși viața lui, a ei, va continua dincolo cu Dumnezeu în fericire, în adevărata fericire, în adevărata bucurie, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în ultima carte, Apocalipsa, că acolo nu mai sunt lacrimi, nu mai este durere, nu mai sunt boli, nu mai este plânsă, nu mai este nimic în toate acestea. Cum stai la capitolul acesta? Ai pe cineva, măcar o persoană pentru care te rogi, căruia îi cer lui Dumnezeu să-ți dea oportunități în a vesti Evanghelia, această veste bună, pentru că asta am început din 17 septembrie și anume, am încercat să prezentăm din cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să le spunem oamenilor atunci când e vorba de vestea bună, de Evanghelie. Și primul mesaj, dacă vă aduceți aminte, cuvântul ne cheamă pe fiecare dintre noi să le spunem oamenilor că au nevoie să-L cunoască pe Hristos, să știe despre El, pot să verifice asta chiar și în istorie, chiar și în scrierile păgâne, în scrierile filozofilor și istoricilor. Apoi, în momentul când cunosc despre El, pasul următor este și pentru mine, și pentru ei, și pentru fiecare dintre noi să acceptăm cine este Hristos și să acceptăm lucrarea Lui. Și un al treilea aspect în primul mesaj în care l-am intitulat Ce să spun? Este partea aceasta în care îl îndemnăm pe om, îl ajutăm pe om, îl sfătuim pe om să se încreadă doar în Iisus Hristos pentru salvarea lui, pentru că doar Iisus este soluția aceasta pentru mântuirea omului, pentru salvarea omului, pentru viața omului eternă cu Dumnezeu. Apoi, în al doilea mesaj, ne-am concentrat pe cum să spun. Dacă mesajul este acesta, a prezenta vestea bună prin cunoașterea lui Hristos, prin acceptarea lui Hristos și a lucrării lui, a persoanei lui și prin încrederea noastră în El ca și salvator, ca și stăpân, al doilea mesaj s-a concentrat pe cum să spun și anume, vă aduceți aminte, veștile bune, veștile rele. Poți să începi cu vestea bună că Dumnezeu te iubește, dar apoi spune-i vestea rea de ce te iubește Dumnezeu atât de mult încât a fost nevoie să coboare Fiul Său pe pământul acesta și să fie răstignit între cer și pământ pentru mine și pentru tine, să fie bătut, să fie batjocorit, să fie scuipat. De ce a fost nevoie de lucrul acesta? Și vestea rea este că toți suntem păcătoși. Și Și o veste și mai rea decât asta nu este suficient că suntem păcătoși, dar rezultatul păcatului, consecința păcatelor noastre nu este alta decât moartea eternă, adică despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și mesajul acesta, cum să spun? Fiecare dintre noi am înțeles că trebuie să le prezentăm oamenilor și veștile bune și veștile rele. În special, în societatea în care trăim, reobișnuită numai cu vești bune. Nu îi spune vești rele. Că de vești rele suntem sătui. Ei bine, ca să poți să-i spui veștile bune, sau mai bine zis, ca să le înțeleagă pe deplin, va trebui să-i spui și veștile rele. De ce are nevoie de veștile bune? Pentru că toți suntem păcătoși, suntem virusați cu ceea ce se numește păcat. Și singura noastră soluție, singura noastră salvare, singura noastră scăpare de virusul acesta numit păcat este Iisus Hristos. Dacă nu scăpăm de El, păcatul acesta, virusul acesta ne va duce departe de Dumnezeu, ne va despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Și aici, și în special în veșnicie. Dar vestea bună este că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât n-a lăsat lucrurile să se întâmple așa, nu ne-a lăsat fără speranță, fără soluție, ci l-a trimis pe Iisus Hristos pentru mine și pentru tine, iar soluția pentru mine și pentru tine, pentru păcatul nostru, pentru virusul acesta numit păcat, este simplă. Încrederea noastră doar în El. Acestea sunt veștile bune, veștile rele, și așa spunem oamenilor despre Dumnezeu. Apoi, cum să fiu eficient în cel de-al treilea mesaj? Și spuneam, începe de unde sunt ei, de acolo de unde sunt oamenii aceștia, folosește evenimentele curente, ceea ce se întâmplă astăzi, acum și aici, când oamenii în special au întrebări, de exemplu, ce s-a întâmplat în Los Angeles cu acele pușcături, sau de ce se întâmplă cu tare nenorocire, de ce oamenilor buni li se întâmplă lucrurile, folosește de evenimentele acestea curente, prezintă-ți argumentele într-un mod cât mai clar, cât mai simplu, de ce crezi ceea ce crezi. În primul rând, ar fi bine să le prezinți din Scriptură, din ceea ce Dumnezeu te-a învățat pe tine, apoi din viața ta, din trăirile tale cu Dumnezeu și, bineînțeles, apoi folosește Scriptura, folosește profețiile, aduceam aminte de Isaia. Nu te certa, pentru că n-are niciun rost să te cerți. Și, bineînțeles, roagă-te. Roagă-te ca Dumnezeu să scoată lucrător, roagă-te ca Dumnezeu să-ți ofere acele oportunități, acele ocazii în care să vorbești despre El, roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să-ți dea cuvinte, să-ți dea momentul potrivit, la timpul potrivit, omului potrivit, astfel încât omul respectiv să fie gata să-i spună da lui Hristos. De ce? Pentru că îți pasă de El. Cum ajung acolo, apoi, următorul mesaj? Nu te speria, nu te panica. Vă aduceți aminte când Iisus a fost întrerupt în discuția sa? Îndreaptă discuția spre cele spirituale și, foarte important, învață practicând evangelizarea. Și dacă vă aduceți aminte, spuneam o frază atunci, că nu învățăm să evangelizăm învățând despre evangelizare, ci vom învăța să evangelizăm atunci când practicăm evangelizare. Vom învăța să le spunem oamenilor, să comunicăm cu oamenii atunci când deschide gura. Dacă nu deschizi gura, nu o să înveți niciodată să comunici cu celălalt. Și felul în care înveți să spui despre Dumnezeu oamenilor este practicând lucrul ăsta. La început o să fii mai stângaci, dar vei vedea că încetul cu încetul vei prinde experiență și te vei simți mult mai confortabil. Apoi, ultimul mesaj de data trecută a fost, cum pot să fiu de ajutor? Și spuneam două lucruri foarte importante. Pentru cei care vreți să înțelegeți mai multe despre tot ceea ce am spus până acum, găsiți pe site-ul nostru, harvestmureș.ro, toate aceste mesaje, vă încurajez să le căutați, să le ascultați pentru a înțelege mai mult și mai în detaliu lucrurile care am spus. Dar duminica trecută spuneam despre felul acesta că impactul nostru, relația noastră cu oamenii respectivi nu se termină în momentul când i-am spus despre Iisus, despre Dumnezeu, nu se termină când am făcut toți pașii aceștia. Pentru că în Matei 28, mesajul de duminica trecută, Iisus Hristos ne spune nu numai să mergem și să le spunem oamenilor Evanghelia, ci și să-i învățăm. Iar procesul de învățare durează. Și în asta nu este chemat doar pastorul, doar predicatorul, doar prezbiterii sau doar anumiți lideri, ci în procesul acesta trebuie să fie implicat eu și tu. Pentru că asta înseamnă, de fapt, ucenicizarea. Și pentru cei care cunoașteți o meserie, pentru cei care sunteți implicați poate în anumite business-uri, știți foarte bine că meseria nu se învață. Oricâtă teorie înveți, până nu pui mâna să faci, degeaba. La fel este și cu lucrul acesta. Va trebui să continuăm, așa putem să fim de ajutor, continuând, rămânând lângă oamenii aceștia, învățându-i tot ceea ce știm noi. Și poate că unii sunt speriați și zic, Doamne, dar cum? Că eu nu prea știu, că eu am 3 copii. Am citit la cărți până să-mi vină primul. Și când a venit Tita mai boțul, așa zicem, bana, boț, la un ghem, e o ghem. Mi-aduc aminte că eram la spital și mi-era frică să iau în braț. Vezi că se frânge toată dacă o mutăm din brațele mamei în brațele mele. Oricâtă teorie știi, oricâte multe lucruri ai zice că știi sau că nu știi, până nu practici, până nu spui din puținul tău, până nu dai din puținul tău, n-am știut. Am întins și eu mânuțele așa și am zis, nu, pune-o aici. Sper să nu se scurgă printre degete. Apoi, bineînțeles, a venit partea fericită. Schimb-o. Și până nu începi să practici lucrurile astea, impresia că tu nu știi, că tu nu poți. Dar de cele mai multe ori, dragilor, în special pentru cei care venim de o bună bucată de vreme, ne-am obișnuit cu citirea Scripturii. Ne înșelăm singur că noi nu știm, că noi nu putem, că puținul nostru e prea puțin. Începe cu puținul tău și ai să vezi. Acum am trei. La al treilea deja, dă-l în coace. Din prima zi de naștere. Nu mi-a mai fost acea teamă că, vai, dar cum o să fie, dar cum să-l schimb, dar cum îi să-i pus cu tecelul, dar oare stă, dar oare... L-am învățat încă de mic să-ți țină sticla singură. Pune aici, uite, pe pernă, așa. Dorm liniștit. De ce? Practică. Continuă în procesul acesta, vei învăța să poți să-i ajuți pe oameni. Și apoi, al doilea aspect de duminica trecută era partea aceasta care asigură-te că omul a înțeles. Asigură-te că a înțeles că în momentul în care își pune încrederea în Iisus Hristos, din momentul acela are viața veșnică în Hristos, pentru că El este în Hristos. Și apoi, asigură-te că a înțeles că va trebui să crească. Nu-i suficient, gata, am venit, mi-am pus încrederea în Hristos și de aici toate bune și frumoase, Dumnezeu cu treaba Lui, eu cu treaba mea. Toată viața noastră va trebui să creștem, să ne dezvoltăm, să ne apropiem de Dumnezeu. Și ăsta este și mesajul de astăzi, o încurajare pentru fiecare dintre noi și anume, poți reuși. Poți reuși, se poate. Au reușit și alții, au încercat și alții și se poate, indiferent de situații. Și veți vedea astăzi, din episodul pe care îl vom citi, că este unul nu chiar ușor, nu chiar simplu. Și cu toate acestea se poate reuși. Atunci când ținem cont de trei principii. Însă până atunci am să vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Vom citi primele 12 versete din cartea aceasta. Vom vedea un episod din viața Apostolului Pavel legat de biserica aceasta. Și vă rog să deschideți, repet, la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. Dați-mi voie însă, înainte de a citi cuvântul acesta, să rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne ajute cu adevărat să reușim de dragul Evangheliei, de dragul lui Hristos, pentru gloria Lui și nu din alte motivații. Doamne, Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău, cuvântul Tău care ne-a vorbit multora dintre noi, din cei care suntem prezenți astăzi, cuvântul Tău care ne-a transformat viața multora din cei ce suntem prezenți astăzi, cuvântul Tău care ne-a adus certitudine în viața multora dintre noi astăzi și apoi, în experiențele noastre, văzându-le în Scriptură, Doamne, am înțeles încă o dată că Tu ești adevărul și că Tu ai adevărul și că acesta este adevărul, cuvântul Tău, și de aceea te binecuvântăm și îți mulțumim. Te rugăm să lași acest adevăr să pătrundă în mintea noastră, în inima noastră, în așa fel încât să ne transforme dorințele, motivațiile, atitudinile, să ne transforme viața noastră, mintea noastră, să ne dea curajul acesta și încrederea că prin Tine, cu Tine, cu ajutorul Tău putem reuși, Doamne, în chemarea pe care Tu ne-ai dat-o de a forma ucenici. De aceea te binecuvântăm și îți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, că prin încrederea în Tine putem să pășim mai departe în viața aceasta, putem să avem o speranță, putem să avem pace, putem să avem cu adevărat viață. Te rugăm, vorbește-ne și astăzi prin cuvântul acesta, dar nu doar vorbește, ci ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să și trăim, să și aplicăm ceea ce învățăm din cuvântul Tău, ceea ce ne vorbești din cuvântul Tău, ceea ce ne îndemn să facem, astfel încât prin tot ceea ce suntem, prin tot ceea ce facem, să Te glorificăm pe Tine, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Cuvântul ne spune în 1 Tesaloniceni următoarele lucruri. Voi și vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost în zadar. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, observați ce s-a întâmplat? Și o să vă prezint puțin contextul legat de lucrurile acestea. Așa cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vorbim despre Evanghelia Lui, în ciuda unei mari împotriviri. Căci apelul nostru nu vine dintr-o învățătură greșită, nici din necurăție, nici din viclenie, ci așa cum Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne credințeze Evanghelia, tot așa vorbim și noi căutând să fim plăcuți nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inimile. Voi știți că nu ne-am lingușit și nici nu ne-am prefăcut ca să ascundem vreo lăcomie. Dumnezeu ne este martor Nici n-am căutat să fim onorați de oameni, nici de voi, nici de alții. Ca apostole lui Hristos, ar fi putut fi o povară pentru voi, dar am fost blâns cu voi, ca o mamă care își îngrijește copiii. Astfel, datorită afecțiunii noastre pentru voi, a fost gata să împărtășim cu voi nu doar Evanghelia lui Dumnezeu, ci și viețile noastre, pentru că ne-ați devenit atât de dragi. Vă amintiți, fraților, de muncă și osteneala noastră, cum în timp ce v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că purtarea noastră față de voi, cei care credeți, a fost sfântă, dreaptă și fără pată. Așa cum știți, ne-am ocupat de fiecare dintre voi ca un tată de copiii săi, încurajându-vă, îndemnându-vă și insistind să trăiți într-un mod vrednic de Dumnezeu, care v-a chemat în împărăția și slava Lui. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune Apostolul Pavel în textul acesta, în episodul acesta, este că poți reuși dacă nu renunți. Asta e primul aspect. Poți să reușești în a spune oamenilor vestea bună, în a spune oamenilor despre Dumnezeu, în a-ți arăta afecțiunea, faptul că îți pasă de oamenii ăștia, prin a le spune cea mai bună veste care poate exista pe pământul ăsta. Și anume, dincolo de orice altă veste bună pe care putea să-i o dai, vestea aceea ține până la o vreme. Poți să-i spui, de exemplu, de o dietă și asta ține până la o vreme, chiar dacă e bună, chiar dacă are efect. Poate să țină doar cât trăiești tu sau cât trăiești persoana respectivă. Dar când îi spui despre Dumnezeu, dacă nu renunți să ne spune omului despre Dumnezeu, aceasta are efect până în eternitate. Durează veșnic pentru că viața omului poate să fie transformată de Dumnezeu astfel încât omul acela să aibă parte de relație vie, personală cu Dumnezeu. Observați, vă rog, primele două versete legate de aspectul acesta, dacă nu renunți. Vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost în zadar. Ține minte lucrul ăsta, că ceea ce faci pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, implicându-i pe oameni, nu-i în zadar, nu-i degeaba, nu-i fără rost. Și vă spune un pastor, un om care a trecut prin confruntările pe care le-ați auzit în ilustrație. Uneori îți este greu și zici, măi, mai are rost oare? Sunt persoane pentru care mă rog de ani întregi. Sunt persoane de care mă rog de ani întregi. Nu numai mă rog către Dumnezeu, dar mă rog și de ele. Mă, vino, hai implică-te, hai la grup mic, hai la biserică, fă ceva cu viața ta. Și sunt momente în viață când poate le simți și tu când te gândești, mai are rost. Poate ești cu copilul așa, poate ești cu soțul, cu soția, când i-ai bătut la cap și ai zis și ai vrut și ai... Și la un moment dat ajungi în situația în care doar mai are rost. Dacă ceea ce faci are fundament în Scriptură și este biblic, este din Dumnezeu, este ceea ce vrea Dumnezeu, îl glorifică pe Dumnezeu, dragul meu, draga mea, oricât ai fi de obosit, de obosită, oricât ai fi de deznădăjduit, de dezamăgită, are rost. Observă, te rog încă o dată cuvântul acesta, Apostolul Pavel, vă rog, voi și voi, fraților, știți că venirea noastră la voi n-a fost în zadar. Și e foarte important lucrul ăsta, să auzi un astfel de om, pentru că o să observăm în versetul 2 și o să mergem un pic în context. Să vedem ce s-a întâmplat, astfel încât omul ăsta își permite, cu toată încrederea în Dumnezeu, să spună că n-a fost degeaba, a meritat. Observă, te rog, împreună cu mine, versetul 2. După ce am suferit, am fost batjocoriți în Filipi, așa cum voi știți bine, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vorbim despre Evanghelia Lui în ciuda unei mari împotriviri. Observă în ce context omul ăsta zice, a avut rost, a meritat, se merită, cu Dumnezeu se merită, se merită să fac sacrificii, se merită să mă trezesc dimineața cu un sfert de oră mai devreme, să mă rog, să citesc cuvântul, se merită relația mea cu Dumnezeu, se merită să le spun oamenilor despre Dumnezeu, chiar dacă asta implică, versetul 2, suferință, batjocoră și împotrivire, multă, mare împotrivire, se merită. Ce s-a întâmplat, dacă veți citi acasă, vă rog, capitolul 16 din Faptele Apostolilor, poți să-ți notezi lucrul ăsta ca să nu uiți, să citești acasă. Citește acasă Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 12, până când reușești să termin toată povestea asta, chiar și după versetul 24. Ce s-a întâmplat în Filipi? Oamenii ăștia, pe care putem să-i găsim la începutul capitolului aici din 1 Tesaloniceni, Pavel, Silvanus și Timotei, ăștia trei, au ajuns în cetatea Filipi și au început să vorbească despre Dumnezeu. Vorbind despre Dumnezeu, la un moment dat, o femeie care avea acest dar al ghicirii,
Nu știm cum ghicea. Nu știu dacă în cafea, în stele, în palmă, habar n-am. Dar la un moment dat femeia asta începe să strige la oamenii ăștia trei, în fața tuturor mulțimilor care ascultau, vestindu-le Evanghelia, începe să strige și le spună: oamenii ăștia vă vestesc calea mântuirii, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Asta strigau oamenii ăștia, așa, rezumat, pe scurt. Asta striga femeia asta. Acum, pentru cei care suntem obișnuiți un pic cu Evanghelia, cu lucrurile astea, ce-i rău în asta? Ce-i rău în a veni lor aici în față să spună: credem că Dorul se chinuie să ne predice cuvântul. Credem că e un om al lui Dumnezeu. Ce-i rău în asta? M-am pus de multe ori în situația asta și dacă n-aș fi avut, sau dacă aș fi avut și eu, Duhul lui Pavel, Duhul lui Hristos, acel Duh de deosebire, dacă nu l-aș fi avut, probabil aș fi zis: da, hai cu noi. Fii atentă, mergem în cartierul cu tare, tu du-te cu 10 minute înainte și adună mulțimea, urlă cât poți că noi venim. Facebook Live. Fă-ne reclamă. Dar la un moment dat, femeia asta striga în continuu, ei se strădeau să vestească Evanghelia și se întâmplă ceva ciudat. La un moment dat, Pavel se întoarce către ea și spune: femeia asta e călăuzită de alt duh decât suntem noi. Și poruncește acelui duh de ghicire să iasă din femeia respectivă și dintr-o dată femeia nu mai are cuvinte. Nu mai strigă. Și dacă ne oprim aici, zice: oh, ce bine, gata gălăgia, putem să predicăm în continuare. Dar nu s-a întâmplat așa. Ci în momentul acela, stăpânii acelei femei care, money, 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 totul era pentru bani, în momentul când au văzut că s-a dus câștigul lor, pentru că femeia nu mai ghicea, nu mai mergea lumea alea să zică: no, cum mi-o fi viitorul? Nu știu, sumbru. Și când au văzut că au pierdut câștigul lor, ce au făcut? S-au întors împotriva acestor oameni, a lui Pavel, Silvanus și Timotei. Și spune acolo, în contextul capitolului 16, că așa de tare s-au pornit împotriva lor, încât și cetatea și oamenii care ascultau s-au pornit împotriva lor, autoritățile le-au luat, le-au tras o bătaie zdravână, fără să-i întrebe cine sunt, ce caută, dacă au vreun buletin, de unde vin și așa mai departe, le-au tras o bătaie zdravână și au închis. Interesant, spune acolo cuvântul, zice că i-au pus în temnița cea mai lăturalnică, adică cea mai îndepărtată. În termenii noștri, dacă vreți să înțelegeți foarte bine ce s-a întâmplat de fapt, i-au pus în cea mai jegoasă închisoare, temniță posibilă. Asta însemna de fapt în cea mai lăturalnică, adică cea mai de jos, cele mai de jos condiții care existau în închisoare, în temnița respectivă. E adevărat, Dumnezeu însă i-a scos de acolo, i-a liberat de acolo, au scăpat cu bine, dar în urma acestor suferințe, și acum revenim din nou aici, în urma acestor suferințe, Pavel vine și zice: bă, dar n-a fost zadar. N-a fost în zadar nici să ajungem la voi, nici să vă spunem despre Iisus Hristos. Vrem să reușim cu Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu întotdeauna este succes, dacă ne ținem de felul în care vrea Dumnezeu lucrurile astea și de modul în care îi aduce gloria lui Dumnezeu. După ce am suferit, am fost bajocoriți, am avut multă împotrivire, vreau să vă zic că n-a fost în zadar, dar observați, vă rog, un cuvânt cheie care e foarte, foarte important aici, în versetul acesta 2. De ce n-a fost în zadar? După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filip, așa cum știți, am venit plin de încredere în forțele noastre, în reușitele trecutului nostru, în emblemele și în diplomele și în tot ceea ce am câștigat în anii noștri de experiență, de umblarea noastră pe calea credinței. Și pentru cei care n-aveți Biblia la voi, zice: așa e. De-aia vă rog, veniți cu Scriptura la voi ca să urmăriți, să vedeți ce prostii vă spun din față. Pentru că nu spune asta. Cheia aici, de ce pot să reușesc atunci când nu renunț, este dacă încrederea mea și încrederea ta pentru reușită este în ceea ce spune Apostolul Pavel. Am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru. Plini de încredere în Dumnezeul nostru. Nu în ideile noastre, nu în filozofia noastră, nu în metoda noastră, nu în planurile noastre, nu în instrumentele noastre, nu în vocea mea, nu în facultatea mea, nu în experiența trecută, nu în cine sunt eu. Poți reuși dacă nu renunți să te încrezi în Dumnezeu. pentru viața ta, pentru mesajul tău, pentru ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Pentru că Apostolul Pavel a putut prin suferință, prin batjocuri, prin împotriviri să reușească, să meargă mai departe și n-a fost în zadar atunci când s-a încrezut în Dumnezeu. Și foarte important, observă mai departe, în Dumnezeu, iar mesajul a fost să vorbim Evanghelia Lui. Evanghelia Lui, nu filozofia noastră. Evanghelia Lui, nu tradițiile noastre. Evanghelia Lui, nu ceea ce ne place nouă. Și atunci poți reuși, dacă nu renunți, să te încrezi în Dumnezeu și să vii cu mesajul acesta lui Dumnezeu, mesajul acestei vești bune. Care sunt gândurile tale legate de punctul acesta? Care sunt lucrurile care pe tine te-au determinat să renunți? Când am început biserica, eram un grup de oameni, 18, apoi am venit noi, am fost 20. Și încă de atunci, și chiar dinainte, dar în special de când am venit și noi, de când am început oficial să lucrăm spre deschiderea bisericii, atacurile au fost mai acerbe împotriva noastră și chiar de la cine nu ne-am așteptat, de la frații noștri în Hristos. Și au început să ne acuze că noi pescuim în acvarii, că furăm oameni dintr-o biserică în alta, că îi sunăm, că îi căutăm, că îi momim, că îi amăgim, că le dăm bani, că le facem, că le dregem. Mare au fost împotrivirile și față de noi. Dar astăzi, acum, aici, și pentru toată perioada aceasta de aproape 2 ani de zile, putem să spunem că n-a fost în zadar. De ce? Pentru că nu ne-am încrezut în forțele noastre, nu ne-am încrezut în spațiile astea închiriate, nu ne-am încrezut în școlile noastre, în cât de deștepți și de șmecheri suntem noi, ci pur și simplu ne-am încrezut în Iisus Hristos. Ne-am încrezut în Dumnezeu și în Evanghelia Lui, că Evanghelia Lui schimbă vieți și azi. Și sunteți oameni aici care puteți să vă ridicați să spuneți, da, și pe mine m-a schimbat în toată perioada asta, sunt aici. Pe noi ne-a șlefuit, ne-a transformat tot mai mult să semănăm cu Iisus Hristos. Mai avem multe. Dacă m-ați cunoaște cum ar trebui, o să vă îngroziți. Nu sunt unde ar trebui să fiu. Dar slavă lui Dumnezeu că nu mai sunt unde am fost. Și cred că asta pot să spună mulți din locul acesta. De ce? Pentru că atunci când te încrezi în Dumnezeu, poți reuși dacă nu renunți. De aceea continuă, dragul meu, draga mea, oricâte suferințe, batjocuri, poate din partea rudelor, acelor dragi care te batjocoresc, bă, te-ai prostit, mă, te-ai tâmpit de când te-ai dus la pocăiți, te-ai întors tu la Dumnezeu, auzi, mă, religie trebuie ție acum, tradiții și mătănii și mai știu eu ce. Încrede-te în Dumnezeu pentru că nu este în zadar și poți să reușești. Doi, cum mai poți să reușești dacă îți pasă de oameni? E foarte important lucrul acesta. Știți, când Iisus Hristos este întrebat, auzi, Doamne, care e cea mai importantă lege? Zine și nouă, articolul și paragraful pe care să-l învățăm, că nu, știi, atâtea pagini. Iisus Hristos răspunde foarte simplu, dar foarte clar și în același timp foarte provocator. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai. Gândirea ta, inima ta, emoțiile tale, viața ta, tot ceea ce ești, tot ceea ce ai, zice el, și asta e prima, dar a doua, asemenea ei, la fel ca asta, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Poți să reușești dacă în al doilea rând îi iubești pe oameni. Observă, te rog, lucrul acesta în cuvânt. Merge mai departe de la versetul 3. Apelul nostru nu vine dintr-o învățătură greșită, nici din necurăție, nici din viclenie. Când îl iubești pe om, n-ai planuri ascunse, nu umbli cu șmecherii, nu umbli cu măgării, nu umbli să-l fraierești, nu umbli să-l minți numai ca să zică lucruri bune și frumoase despre tine. De ce? Pentru că îl iubești. Pentru că îți pasă. Și apostolul vine și spune, planul nostru, apelul nostru, vorbirea noastră, pentru că ne pasă, nu vine dintr-o învățătură greșită, nici din necurăție, nici din viclenie. Adică am studiat lucrurile acestea și vi le spunem și vouă, pentru că noi credem că sunt adevărate, nu numai ca să vă aburim, nu numai ca să vă atragem spre noi, nu numai ca să umblăm cu tot felul de șiretlicuri și viclenii, ci pur și simplu, pentru că ne pasă, apelul nostru, Vine dintr-o inimă curată, din dragostea aceasta sinceră pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră față de oamenii care au nevoie de Iisus Hristos și de cei care sunt ai lui Hristos. Și din nou, frază foarte importantă, așa cum Dumnezeu ne-a găsit vrednici. Nu uitați, dragilor, Dumnezeu este Cel care ne-a dat mandatul acesta de a forma ucenici. Nu e ideea Bisericii Harvest? Nu e ideea mea, nu e viziunea mea, un om o veșnicie, ci este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că cerul se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. De aceea poate că până acum ai fost mofturos, în special membrii bisericii, și te-ai gândit, bă, viziunile lui Doru, dar ce-mi pasă mie de viziunile lui? Ce viziune pe 5 ani, un om o veșnicie? Ce să mă rog eu un an pentru un om? Bă, mă lași cu prostina, dar cine e ăsta să-mi spună mie lucruri de genul ăsta? Eu sunt un nimeni. Și ți-o spun oficial. Dar ăsta e cuvântul regelui pe care îl slujesc. Și sunt dator să-ți spun lucrul acesta, că nu-i vorba de viziunea mea, de ceea ce vreau eu, ci este vorba de ce vrea El, de viziunea Lui, a Lui Dumnezeu. Iar viziunea Lui Dumnezeu este asta, ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar Pavel zice, dar cum vor auzi Evanghelia dacă nu le va spune cineva? Și cum să le spună dacă nu-i cuvântul lui Hristos? Pentru că auzirea aceasta, credința, vine în urma propovăduirii cuvântului, nu a filozofiilor, nu a ideilor mele deștepte, ci atunci când cuvântul lui Dumnezeu ajunge la om, asta schimbă, asta transformă, nu cuvintele mele. Poți reuși dacă îți pasă de oameni, și Pavel le spune foarte clar, Dumnezeu este Cel care m-a găsit vrednic și pe mine și pe colegii mei și pe toți cei care suntem aici să ne cheme la misiunea aceasta de a forma ucenici. Și datorită acestui lucru, continuăm versetul 4, tot așa vorbim și noi. Și sper din toată inima că ați observat ceea ce urmează mai departe, aici în Biserica Harvest. Tot așa vorbim și noi, căutând să fim plăcuți, nu oamenilor. Știu că mai e câte unul așa care strânge din dinți la anumite mesaje, la anumite fraze, la anumite lucruri care le spune Scriptura. Și vă rog în continuare, dacă considerați că sunt cuvintele mele, unde sunt, veniți, trageți-mă de urechi, de mâine, spui, băi, băiete, liniștește-te, pocăiește-te. Dar dacă e cuvântul lui Dumnezeu, te rog, nu stai în fața mea, pentru că într-o zi nu o să-mi dai mie socoteală dacă ai ascultat sau nu ai ascultat de ceea ce eu ți-am transmis din cuvântul lui Dumnezeu. Ci toți vom sta înaintea lui Dumnezeu și pe fiecare dintre noi ne va întreba ce scuze avem de n-am trăit cuvântul. De nu ne-am îndeplinit misiunea de a spune vestea bună oamenilor. Cu ce scuze crezi că vei sta și voi sta înaintea lui Dumnezeu să spună, păi, Doamne, nu mi-a plăcut tonul, nu mi-a plăcut fața, nu mi-a plăcut că era chior, purta ochelari, era cu bicicleta pe toată ziua, nu mi-a plăcut, na. Mi-ar place să pot să am astfel de scuze atunci când e cuvântul lui Dumnezeu să zic, Doamne, nu mi-a plăcut unde a fost pusă virgula și n-am putut să îndeplinesc cuvântul ăsta. Dar nu se poate în fața unui Dumnezeu sfânt, drept, căruia îi pasă de oameni. Nu o să pot să zic, Doamne, și mie mi-a păsat de oameni, dar nu așa de tare încât să fac sacrificii, încât să mă stresez o leacă. Viața e grea. Nu știu dacă viața noastră e mai grea decât a acestor oameni. Când ai fost bătut ultima oară că pentru că ești creștin, pentru Iisus Hristos? Când ai fost batjocorit ultima oară pentru că ești copil al lui Dumnezeu? Asta poate că s-a mai întâmplat printre noi. Ce-ar fi prea greu pentru tine, astfel încât să zici, renunț, nu merită? Pentru că astăzi putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu că putem reuși dacă nu renunțăm și dacă ne pasă cu adevărat de oameni. Mergem mai departe, versetul 5. Hai să citim ultima parte din versetul 4. Am căutat să fim plăcuți nu oamenilor, și foarte important, ci lui Dumnezeu, dintr-un scop foarte precis. Dumnezeu ne cercetează inimile, adică ne judecă inimile, ne face radiografie, dacă vreți, ne analizează motivația, atitudinea. Și, dragilor, chiar dacă voi nu vedeți inima, nu-mi cunoașteți inima așa cum o cunoaște Dumnezeu, va fi o zi în care voi sta în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu care îmi cunoaște inima, El îmi știe și motivațiile, de ce predic astăzi aici. De ce duminică de duminică mă lupt să studiez cuvântul și să-l aduc înaintea voastră cât mai curat, cât mai biblic, cât mai așa cum este? Voi mă puteți judeca și puteți să ziceți, mă, îi, nu îi, motivații, atitudini, face ce face pentru numere, pentru, eu știu, fală, pentru să fie pe YouTube, habar n-am, nu știu, puteți să mă judecați, dar ceea ce și eu am înțeles din cuvântul acesta, așa cum spune Pavel, motivația mea, dragilor, a sta astăzi aici și duminică de duminică, nu este că mă trezește nevastă-mea și mă trimite la biserică. Nu este nici măcar pentru că-s pastor și că asta trebuie să fac eu, să predic. Ci motivația mea este că Dumnezeu a prins un foc în inima mea în urmă cu ani de zile și nu mai pot să tac. Pentru că îmi pasă de oameni. S-ar putea uneori tu să nu o simți chiar așa. Uneori o simți, alteori nu o simți. Îmi pare rău pentru simțurile sau nesimțurile tale. Știu, mai am eu de lucru multe la viața mea, la inima mea, dar te rog, verifică cumva și felul în care recepționez tu. Oare nu cumva îți cauți scuze? Pentru că s-ar putea, pe lângă vina mea, pe care mi-o asum, s-ar putea să fie și problema ta de genul, caut orice scuză, orice motiv, numai să nu fac. Cineva studiind Scriptura spunea la un moment dat, zice, eu n-am probleme cu versetele, cu capitolele, cu cărțile din Biblie pe care nu le înțeleg. Zice, nu, ale nu provoacă nicio problemă. Zice, problema mea cea mai mare e cu ceea ce înțeleg din Scriptură. Și știți de ce? Pentru că aia trebuie trăit. Nu o să ne întrebe Dumnezeu niciodată de ce n-ai făcut ceea ce n-ai înțeles. Ci o să ne întrebe, ți-am spus, ți-am explicat, de ce n-ai făcut. Și Apostolul Pavel ne spune și îmi spune și mie și fiecare dintre noi, Dumnezeu este Cel ce ne cercetează inima, motivația, El ne știe pe fiecare dintre noi. Și într-o zi vom da socoteală înaintea Lui de felul în care am făcut lucrurile. De aceea te întreb, ce te ține departe de a spune Evanghelia lui Dumnezeu? Oare nu cumva este tocmai ideea asta că nu prea-ți pasă atât de tare încât să fii gata să suporți anumite consecințe de dragul lui Hristos și de dragul acelor oameni? În viața mea, în atitudinea mea, că nu ne-am lingușit și încă o dată sper că ați văzut lucrul ăsta în mine, în viața mea, în atitudinea mea, în vorbele mele. Tu ești cel mai extraordinar. Nu, am căutat cu bun simț, cu respect, și asta atât cât Dumnezeu îmi va ține mintea trează și curată și inima, voi face întotdeauna, chiar dacă doare. Voi continua să-ți spun că dacă nu ești parte dintr-un grup mic, te atrofiez, te îndepărtez de Hristos și de Biserica lui Hristos. Oricât vrei să-mi spui tu mie că n-ai nevoie de grup mic, că tu te descurci singur, tu ești ultimul mohican. Nu merge. Biserica nu este alcătuită din călăreți singuratici. Biserica e o familie, e un trup. Și nu poți mâna să o lași deoparte, zici, n-am nevoie de ea. Ai nevoie de tot ce înseamnă trup. Chiar dacă nu e ușor. Nu-mi spune că tu te descurci să vii la biserică la Paști și la Crăciun, că ție ți-e suficient. Nu-mi spune că pentru tine e suficient numai să vii să consumi. Tu n-ai nevoie să slujești, că nu se ridică la capacitățile tale. Pentru că Scriptura ne spune foarte clar, fără slujire, ne atrofiem fiecare dintre noi. Mușchii noștri, dacă nu-i pui la lucru, dragilor, și vă spune unul care în ultima vreme, din păcate, datorită muncii pe care o am acum, nu mai pot să mă pregătesc așa cum mă pregăteam altă dată. Și acum dacă mai pune să urc până la etajul 2 sau 3, un pic mai în viteză, va trebui să-mi dai vreo două zile după aia să-mi revin. De ce? Pentru că organismul meu nu mai este obișnuit așa cum era odată. Și dacă organismul tău, spiritual vorbind, nu se obișnuiește cu slujire, cu implicare, mori. Ajungi paralizat și ai nevoie să te care alții cu căruciorul, spiritual vorbind. De aceea gândește-te bine că treaba este foarte, foarte serioasă. Nici nu ne-am prefăcut, de aceea predic despre mine, în special lucrurile rele, și sper că numai lucrurile rele, pentru că nu vin în fața voastră ca un prefăcut care le știe pe toate, le are pe toate, domne, ăsta au venit să ne dea lecții, hai mă, să știți, nu. V-am prezentat eșecurile mele, eșecurile uneori chiar și din familia noastră, din viața noastră, din viața mea, pentru că nu am venit aici să mă prefac. Nu suntem aici să ne prefacem, ci am venit să vă arătăm dragostea lui Hristos. Ca apostolul lui Hristos am fi putut fi o povară pentru voi, pentru mulți. Am fi putut veni cu pretenții ca trimișa lui Hristos. Zice, Doamne, am lăsat Timișoara pentru voi. Faceți ceva. Am înțeles asta din Scriptură, asta a făcut apostolul Pavel și asta încercăm și noi să facem. Ca apostolul lui Hristos am fi putut fi o povară pentru voi, dar am fost Nu întotdeauna, în cazul meu. Blânz cu voi, zice Pavel. Nu știu cum vine asta, în special când le-au zis la ea, mă, schilodiți-vă odată. Nu știu cum e, cât de blând a fost. Dar încerc. Încercăm să învățăm și blândețea. Pentru că vrem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu care spune, am fost blânz cu voi ca o mamă care își îngrijește copiii. Și acum pentru mamele acelea echilibrate. Știți ce înseamnă blândețea? Că uneori blândețea înseamnă, mă copile, trezește, pune mâna. Nu merge numai cu, hai copile, că dacă stai după el nu mai merge la școală, că ar dormi până la ora 12, să-i zici, na, hai copile, hai copile, hai copile. Mi-aduc aminte că tata când vrea să mă trezească, în special când mă dădeam obosit, avea o metodă foarte bună, mi-a descoperit-o, nu știu cum. Venea dimineața și mă prindea de nas. Nu știu dacă există, din punctul ăsta de vedere, în special pentru mine, nu știu dacă există iad mai fierbinte, ca dimineața cineva să vină să mă ia de nas. Și așa e mare, mai trăgea și de el. Dar am încercat, spune Apostolul Pavel, și încercăm și noi. Nu ne iese întotdeauna, dar credeți-ne și credeți-mă, încercăm să ne purtăm cu voi cu blândețe, ca o mamă care își îngrijește copiii. Astfel, versetul 8, datorită afecțiunii noastre pentru voi, observați, pentru că ne pasă de voi, știm că vom reuși dacă ne pasă de oameni, pentru că ne pasă de voi, am fost gata să împărtășim cu voi nu doar Evanghelia lui Dumnezeu, ci și viețile noastre, pentru că ne-ați devenit atât de dragi. De aceea, dragilor, suntem vulnerabili și la grup mic și aici în față. De aceea împărtășim cu voi greșelile noastre, eșecurile noastre, ca să înțelegeți că ne pasă. Ne-ați devenit atât de dragi. Versetul 9. Vă amintiți, fraților? Și asta ne duce la următorul punct. Poți reuși. În primul rând, dacă nu renunți. În al doilea rând, dacă îți pasă de oameni. Și în al treilea rând, foarte important, poți reuși dacă trăiești ceea ce vorbești. Cei căsătoriți știți foarte bine lucrul ăsta, că oricât de mare teoretician ai fi, în familie, mai devreme sau mai târziu, te descoperă. Oricât de mare romantic te-ai dat până să te căsătorești, după aia se descoperă dacă ești un romantic sau numai te-ai dat romantic. Din nou, vă spun din greșelile mele. Am făcut marea cu sarea să aduc luna de pe cer. Până am pus mâna pe ea. Până am zis da, până am semnat oficial. Și după aia, dintr-o dată, am devenit foarte responsabil. Păi, dragă, nu mai poți să-ți cumpăr flori așa cum îți aduceam altă dată, că acum trebuie să plătim facturi. Păi, dragă, nu mai poți să scoți zilnic la suc cum făceam altă dată, că acum trebuie să plătim una și alta. Spun asta în special pentru bărbați. Fii bărbat și apar, arată-te joi. Avem multe de învățat împreună. Trăiește ceea ce vorbești. Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. Dacă trăiești ceea ce vorbești, observă, te rog, versetul 9. Vă amintiți? Observă că nu le zice din cărți, nu le prezintă filme și desene animate, ci le spune, vă amintiți? Vă aduceți aminte? Hei, voi, ăștia la care vă scriu, vă amintiți? Ce anume? De munca și osteneala voastră. Noastră. Am muncit și ne-am ostenit aici. N-am stat undeva deasupra pe un munte înalt în care să muncim cu degetul. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Ci am muncit, ne-am ostenit. Și sunt probabil persoane în locul acesta care pot, sper, să spună și ei, da, ne aducem aminte, am văzut lucrul ăsta în viața ta, în familia ta. Vă amintiți, fraților, că am încercat ca vorba noastră să o împletim cu faptele noastre, nu numai să fim teoreticieni din aia care, noi venim numai duminica să vă prezentăm prelegeri la oameni. Vă amintiți de munca noastră, de osteniala noastră, față de voi, cei care credeți? Cum, în timp ce v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi și noapte. În cazul meu, nu este valabil lucrul ăsta. De ce? Pentru că asta a fost condiția ca să devin pastorul acestei biserici. Oamenii care ne susțin pe noi, prin biserică, au spus, dacă vreți, lucrarea asta se face în felul următor. Nu poți să fii și în companie și apoi când ai timp liber să te ocupi și de oameni. Va trebui să fii full time. Și în cazul nostru, asta trebuie să facem, să renunțăm la tot. Și pentru cei care încă mai credeți că De când am renunțat la tot, am devenit vedete și trăim pe fulgi albi. Stați liniștiți. Nu mai intrăm aici, ca să nu ziceți că cine știe ce mai... Ok, ideea este asta. Muncim, ne pasă, căutăm prin ceea ce facem să lucrăm zi și noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi. Și sper că puteți, fiecare dintre voi, cei care sunteți prezenți, în special membrii bisericii, să recunoașteți lucrul acesta, că nu am apăsat, n-am fost o povară pentru nimeni. Cel puțin personal n-am cerut nimic și în special dacă vă duceți aminte la ultima întâlnire cu membrii, nici măcar acolo unde avem nevoie. A spus fiecare cum are conștiința curată înaintea lui Dumnezeu, așa să facă. Pentru cei care poate sunteți noi împreună cu noi, atunci când facem dărnicia, în special la final, când va trece acel săculeț în care să puneți formularul completat și dărnicia voastră, vreau încă o dată să vă aducem aminte că nu este ceva ce trebuie să faceți obligatoriu, că nu este o datorie a dumneavoastră, este un act de închinare și dacă considerați, puteți să faceți lucrul acesta prin dărnicia dumneavoastră, dar nu vă simțiți prost de faptul că nu veți pune nimic în săculețul acela legat de dărnicie, pentru că nu este ceva ce noi obligăm, ce noi forțăm pe oameni să facă. Nu vrem să fim o povară pentru absolut nimeni. Știm ceea ce știm din Scriptură, știm care este partea noastră, știm ce ne-a chemat Dumnezeu să facem și de aceea nu vrem să facem lucrul acesta împovărați. Am căutat să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Versetul 10. Voi sunteți martori. Din nou, vorbele mele trebuie să se acomodeze, să se alinieze cu trăirea mea. Vorbele tale trebuie să se alinieze cu trăirea ta. Cea mai mare piedică în a spune altora despre Hristos s-ar putea să fie viața ta, care una spui, alta trăiești. Poate chiar în familia ta. Degeaba îți trimiți copiii să slujească dacă tu nu slujești. Pentru că vorbele nu sunt aliniate cu trăirea. Degeaba le spui copiilor să citească Biblia dacă ei pe tine nu te vă citi în Biblia. Degeaba le spui copiilor să memoreze versete dacă tu nu memorezi versete. Degeaba le ceri copiilor să se roage dacă tu nu te rogi. Degeaba le spui copiilor să fie bun dacă tu nu ești bun. Degeaba le spui copiilor să vorbească cu respect cu mama lor dacă tu nu vorbești cu respect cu ea. Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul. Poți reuși dacă împlinești vorbele cu faptele, dacă trăirea ta este la fel cu vorbirea ta. Și omul acesta spune de două ori, voi vă amintiți, voi sunteți martori la aceste lucruri. Și nu numai voi, încă o dată. Și Dumnezeu de asemenea, versetul 10, și Dumnezeu de asemenea este martor. Adică, indiferent că voi vă amintiți sau nu, este unul care vede tot, știe tot, cunoaște tot, judecă tot. Și El își amintește tot și e martor la toate astea. Și într-o zi, repet, fiecare dintre noi vom sta în fața Lui, indiferent că acum știm sau nu știm, facem sau nu facem. În ziua aceea totul va fi gol și descoperit înaintea acestui Dumnezeu. Voi știți și Dumnezeu de asemenea, El ne este martor și voi de asemenea, că purtarea noastră față de voi, cei care credeți, a fost sfântă, dreaptă și fără pată. Provocare în special pentru membrii Harvest. Dacă considerați că ceva din propoziția aceasta, purtarea noastră, a mea și a soției mele, a familiei noastre față de voi, n-a fost sfântă, n-a fost dreaptă și n-a fost fără reproș, vă rog veniți și spuneți-ne pentru că vrem să ne pocăim. Vrem ca vorbirea noastră și trăirea noastră să fie pe aceeași direcție, să fie una și aceeași. Și dacă sunt lucruri pe care noi le-am creat, poate în mod direct, poate în mod indirect, legat de sfințenie, legat de purtarea noastră dreaptă sau fără reproș, fără pată, asta nu înseamnă perfecțiune, pentru că suntem imperfecți și ați simțit-o din plin. Dar vrem să știm dacă sunt lucruri în care noi am greșit înaintea voastră, vrem să ne corectăm, vrem să ne pocăim înaintea voastră și a lui Dumnezeu. De ce facem lucrurile acestea? Pentru că, așa cum știți, ne-am ocupat de fiecare dintre voi ca un tată de copiii săi, încurajându-vă, îndemnându-vă și insistând să trăiți într-un mod vrednic de Dumnezeu care v-a chemat în împărăția și slava Lui. Observ, te rog, la ce a încurajat? Să fie o biserică mare și frumoasă și numeroasă? Să strângă bani mulți? Care a fost mesajul? Care a fost trăirea Apostolului Pavel? Spre ce îndemna inclusiv trăirea și vorbirea lui? Observă ultima parte. Ca să trăiți într-un mod vrednic de Dumnezeu care v-a chemat în împărăția și slava Lui. Asta este, dragilor, și dorința mea și dorința noastră și asta aș vrea să fie și viziunea aceasta de 5 ani. Scopul să fie aceasta, ca oamenii să trăiască într-un mod vrednic de Dumnezeu, nu ca să ne umple nouă scaunele, că nu ne ajută cu nimic. dacă scaune pline și suflete goale. N-ajută la nimic. N-ajută la nimic dacă locul acesta va trebui să-l mărim și să facem altul și mai mare. Cu oameni netransformați, neschimbați de Dumnezeu. Cu oameni care vin doar la un spectacol de duminică. Cu oameni care doar se cred creștini, dar nu trăiesc ca niște creștini. Nu ne ajută cu nimic și mai ales pe voi. Pentru că ne amăgim singuri. Și de aceea scopul acesta, de ce? De ce facem tot ceea ce facem, este cuprins în această ultimă parte a versetului 12. Ca să trăim toți într-un mod vrednic de Dumnezeu, care ne-a chemat în împărăția și slava Lui. Știți ce e foarte interesant? Că atunci când încercăm să trăim cuvintele acestea, se întâmplă ceva fantastic. În Faptele, capitolul 4, după ce ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au început să spună despre Dumnezeu, în capitolul 4, fariseii, cărturarii, oamenii ăștia, teologii, învățații, s-au uitat la ei, la îndrăzneara lor, că au îndrăznit cu Hristos, au îndrăznit că au știut că se poate cu Hristos, cu puterea lui Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, au știut că se poate și învățații, teologii s-au uitat la ei și au zis: mă, cum de-au ăștia așa curaj, mă, neînvățații ăștia? Fapte 4 cu 18, dacă nu mă înșel. Și zice acolo ceva foarte, foarte interesant. Oamenii ăștia, teologii, învățații din vremea aceea, spun următoarea replică. Și au înțeles că fuseseră cu Iisus. Dragul meu creștin, vreau să te întreb, cei care te cunosc bine, pot să spună despre tine că ei înțeleg că tu ești cu Iisus? Pot să spună despre mine, soția mea, copiii mei, cei care mă cunosc, că sunt cu Iisus, nu că am fost cu Iisus, ci că sunt cu Iisus? Poate să spună soția ta, soțul tău, copiii tăi, partenerul tău de business, colegii tăi la servici, la școală, vecinii tăi? Pentru că poți reuși dacă trăiești ceea ce vorbești. Și bineînțeles, ca să explicăm pentru toată lumea, dacă ceea ce trăiești e biblic, că sunt destui care trăiesc ceea ce vorbesc, numai nu așa, nu biblic, nu inspirați de Dumnezeu. Tu poți să spui despre tine, eu pot să spun despre mine, da, eu sunt cu Iisus, eu mă rog, eu fac, eu dreg, eu cu tare și cu tare, dar pot cei care mă cunosc să spună că e într-adevăr e așa? Pot, așa cum spune Apostolul Pavel, că voi vă amintiți, voi știți, voi sunteți martori și Dumnezeu este martor că ceea ce vă spun e adevărat, e realitate? Sau doar eu am impresia că e realitate și trăiesc în lumea mea virtuală, care eu sunt mare și tare cu Domnul, dar suntem numai noi doi și cam atât. Poți reuși dacă nu renunți, oricât ar fi de greu, nu renunța. Poți reuși dacă îți pasă cu adevărat de oameni, pentru că dragostea se simte, se transmite. Și sunt oameni în locul acesta care au spus: măi, când am venit în locul ăsta, nu știu, n-am putut să spun exact ce anume se întâmplă, despre ce e vorba, dar am simțit ceva special. Și nu-i compliment mai mare decât asta, să vin în locul acesta și să zici: mă, n-aș putea să spun, bă, ce predică elegvent a avut ochiorul. Păi, ce extraordinar, voci, instrumentii și ce mai fi fost. Și zic: nu știu, e ceva aici care mă determină duminică de duminică să vin și mai mult decât atât mă determină să fiu parte acestui loc. E ceva aici. Știi ce este aici? Nu-i mirosul de la mochetă. Știi ce este aici și ceea ce îmi doresc să fie aici? Dumnezeu. Pentru că El schimbă mentalitățile noastre, schimbă inima noastră, schimbă modul în care ne raportăm unii la alții. Și în momentul când facem lucrul acesta, asta este, chiar dacă nu poți să pui punctul pe ei, să zici: asta-i. E Dumnezeu. Dumnezeul care transformă, Dumnezeul care dă speranță, Dumnezeul care dă reușită atunci când ne încredem în El, atunci când ne pasă cu adevărat de oameni și atunci când trăim cu adevărat ceea ce spunem. Și când faci lucrurile acestea, Dumnezeu ne asigură că nu este în zadar. Dar pentru asta va trebui să ne facem o cercetare directă, personală și sinceră, autentică. Ești gata să plătești, să plătești prețul și să nu renunți? Ești gata să începi să-ți pese de oameni cu adevărat, astfel încât să se vadă în trăirea și în vorbirea ta?